ollut ilo olla täällä teidän keskellänne eilisillasta alkaen. Eilen piti päivälläkin täällä olla, mutta hautajaiset tulivat ja suunnitelmat vähän sitten muuttuivat. Mutta eilen illalla saimme kokea, että Herra Jeesus on meidän keskellämme ja hyvä ilta oli ja saimme rukoilla ihmisten puolesta täällä ja siunata toinen toisiamme. Ja me uskomme ja luotamme siihen, että meillä on rukouksia kuuleva Jumala. Ja tänään aamulla sitten täällä jo olimme hetken sanan ääressä ja rukoilimme ja pyysimme Jumalan johdatusta ja siunausta omaan elämäämme. Ja se on valtavaa kokea elämässä, että Jumala on aidosti kiinnostunut minun ja sinun elämästä. On se ikänumero sitten mikä tahansa, sukupuoli, on se sitten nainen kysymyksessä tai mies, niillä ei Jumalan silmissä ole niinkään suurta merkitystä, kun hän haluaa meitä johdattaa, pitää huolta meidän elämästämme ja ennen kaikkea myös meidän kauttamme viestittää tähän aikaan, että hän vielä tänä päivänä toimii, antaa tulevaisuuden ja toivon ja synnit anteeksi ihmiselle. Kiitos, kun olen saanut tulla ja on ollut sydän lämpöistä olla täällä teidän keskellänne. Olen tutustunut uusiin ihmisiin täällä ja semmoinen hengen yhteys on vallinnut ja saanut kokea, että uskotaan samaan Jeesukseen, Kristukseen ja ollaan saman isän lapsia. Ja silloin se on valtavaa yhdessä kokoontua ja tutkia Jumalan sanaa. Ajatukset löytyvät täältä Jumalan sanasta Johanneksen ensimmäisestä kirjeestä ja ensimmäisestä luvusta ja kolme ensimmäistä jaetta kuuluu seuraavalla tavalla. Johanneksen ensimmäinen kirje, ensimmäinen luku ja ensimmäistä jakeesta eteenpäin. Mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme, siitä me puhumme elämän sanasta. Ja elämä ilmestyi, ja me olemme nähneet sen, ja todistamme siitä, ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli isän tykönä ja ilmestyi meille. Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme, ja meillä yhteys isän kanssa, ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa. Aamen. On valtavan etuoikeutettua lukea tällaista tekstiä, silminnäkijän todistusta ja omakohtaista, voisiko sanoa, elämän tilanteesta tuovaa viestiä. Johannes kirjoittaa mielenkiintoisella tavalla, että mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme, siitä me puhumme elämän sanasta, kiitos Jumalalle. Johannes ei lähtenyt ollenkaan selittelemään ja miettimään, että olisikohan näin ja voisikohan näin olla, vaan hän oli omakohtaisesti ollut Jeesuksen Kristuksen vaikutuspiirissä, elänyt hänen kanssaan joka päiväistä elämää, nähnyt hänen toimintansa, ollut siinä jumalallisessa läsnäolossa, saanut nähdä ihmeitä, saanut nähdä kuinka Jeesus toimi. Ja nyt Johannes kiteyttää tuon ajatuksen näin. Siitä me puhumme elämän sanasta, Jeesuksesta, Kristuksesta. Mua siunaa tuo kuvaus, elämän sana, halleluja. Kiitos Jumalalle, että Jumalan sana, Jeesus Kristus, ei ole vain joku kirjatiedon persona. Joku, jota me täällä yritämme todistella toinen toisillemme, että onkohan se näin ja toimiikohan tämä juttu. Ja onkohan se ollut, ja vieläköhän se pitää paikkansa, vaan vielä tänä päivänä, juuri tässä hetkessä, voi ihminen kokea elämää Jeesuksessa, Kristuksessa, ja hänen sanastansa vielä kokea, että se rohkaisee, se vahvistaa, se vielä muistuttaa, se antaa vielä elämään suunnan ja tarkoituksen, ja ennen kaikkea Jumalan sana on elämäleipä, jolla me saamme ravita itseämme tämän ajan keskellä. Kiitos Jumalalle. Ja nyt Johannes jatkaa. Ja elämä ilmestyy ja me olemme nähneet sen. Ja todistamme siitä, julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli isän tykönä ja ilmestyi meille. Ajattele, mitä Johannes sanoo. Ja elämä ilmestyi, halleluja. Ja tämä mua yhä uudelleen ja uudelleen kiehtoo. Ja saa minut uudelleen ja uudelleen iloitsemaan siitä, että vielä tämänkin ajan keskellä elämä Jeesuksessa Kristuksessa vielä ilmestyy, halleluja. Se on silmänräpäys, kun jumalallinen voima lankeaa sinun elämäsi ylle, tarttuu sinun elämästäsi kiinni niistä asioista, joista olet ehkä kantanut huolta, olet ehkä miettinyt, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, kun elämä Jeesuksessa Kristuksessa ilmestyy. Tapahtuu jotain sellaista, mitä me emme ihmisinä kykene aina edes ymmärtämään. Emme pysty edes järjellä selittämään. Ja nyt Johannes tuo hienolla tavalla, ja elämä ilmestyy, ja me olemme nähneet sen. Todistamme siitä, julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli isän tykönä ja ilmestyi meille. Halleluja. Kiitos Jumala. Minä haastan teitä niin kuin itseäni elämään Jeesuksesta, elämään hänen sanastansa, koska elämä ilmestyi, halleluja. Uskon elämän ei tulisi olla, toki siinä on vaihteluja, minäkin olen sen verran kauan uskossa ollut ja armosta saanut Jeesusta seurata jo 30, ootas mä täytin 40, niin 34 vuotta. Ja siihen mahtuu monenlaisia vaiheita. Ei se aina ole ollut niin elämän täyteistä ja ei se aina ole ollut sitä, että se elämä olisi voimakkaalla tavalla ilmestynyt. Mutta mitä kauemmin olen saanut olla Jeesuksen seuraaja, hänen omansa, yhä enemmän ja enemmän kaipaan tätä elämän ilmestymistä, palvelustehtävääni, henkilökohtaiseen elämään, perheen keskellä, aviopuolisona, naapurustossa, että he näkevät ja kokevat, että tuo Tuomo, vaikka hän on aivan tavallinen suomalainen mies, vikoineen, heikkouksineen, niin hänen elämässään on voima, joka tulee Jeesukseen, Kristukseen uskomalla hänen kauttansa, ja se vaikuttaa vielä tämänkin ajan keskellä. Kiitos Jumalalle. Elämä ilmestyy. No siunaa, me eilen illalla täällä rukoiltiin erään ystävän kanssa, että hän saisi nukuttua. Ja hän sanoi mulle tänä aamulla, että hän tuli 10 tuntia viime yönä nukuttua. Halleluja. Tätä tekee Jeesus Kristus meidän keskellä. Hän on aidosti kiinnostunut meidän arkielämämme tarpeista. Oli ne sitten kuinka suuria tai kuinka pieniä meidän mielestämme. Mutta hän haluaa elämän tavoin ilmestyä niihin ongelmatilanteisiin, jotka monesti hiertävät meitä, jotka saavat meidät pois tolaltamme, jotka saavat meidät murheelliseksi. Jeesuksessa, Kristuksessa elämä ilmestyy. Ja nyt Johannes jatkaa hyvin mielenkiintoisella tavalla näin. Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme ja meillä yhteys isän ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa. Ajattele, mitä tuo elämä Jeesuksessa sai aikaan Johanneksessa ja apostoleissa. Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me teille julistamme, että teilläkin olisi yhteys. Ja nyt meidän kanssamme, halleluja. Se elämä, jonka Jumala pojassansa Jeesuksessa, Kristuksessa lahjoitti tähän aikaan vaikuttamaan. Se saa aikaan tässä vaakatasossa ihmeellisiä asioita. Kun elämä vaikuttaa sinussa ja minussa, niin ei se pysy täällä meidän niin kuin sisäpuolella, vaan se tavalla tai toisella tulee julki tämän ajan keskellä.
Se vetää puoleensa. Elämä vetää aina puoleensa ihmisiä. Ei kuolema ketään kiinnosta. Ja kuolemasta tulee aina sellainen kylmät väreet ja voisiko sanoa vähän semmoinen kolkkotunnekin. Ei sitä halua niin kuin oikein edes ajatella eikä miettiä. Se on jotenkin elotonta ja sellaista. Ja nyt kun Jeesus Kristus saa olla sinussa ja minussa ja meidän seurakuntiemme päänä ja vaikutuksena, siellä sykkii elämä. Ja elämä vetää aina puoleensa ihmisiä. Ja nyt Johannes muistuttaa, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme ja meillä on yhteys isän ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa. Halleluja. Se on vuorovaikutusta, jossa välimiehenä on Jeesus Kristus ihmisen ja Jumalan välillä. Ja nyt kun tuo elämä saa vaikuttaa sinussa ja minussa ja meissä, vuorovaikutus ylöspäin on kunnossa. Isän sydämelle ja valtaistuimelle asti on avoimet ovet tänäkin aamuhetkenä lähestyä kaikkivaltiasta Jumalaa. Ei tarvitse miettiä, olenko minä kelvollinen, saankohan minä suorittaa tätä palvelustehtävää, olenkohan minä Jumalan silmissä kelvollinen lähestymään häntä, vaan tie aukaistiin Kolkatan keskimmäisellä ristillä sinulle ja minulle aina valtaistuimelle asti. Hallelujaa. Kiitos Jumalalle, elämän lähteelle, alkujuurille. Hallelujaa. Käytä tätä mahdollisuutta. Ja kun sinä sitä käytät, automaattisesti ei tarvitse yrittää, ei tarvitse pinnistellä ja ponnistella ja yrittää jotakin, vaan automaattisesti kun se elämän lähde toimii sieltä ylhäältä Jeesuksen Kristuksen kautta sinun elämässäsi, se vaikuttaa tässä vaakatasossa. Halleluja. Kiitos Jumalalle. Ei tarvikaan miettiä päätänsä puhki, että osaanko mä elää oikein. Teenkö mä oikeita valintoja? Mitenköhän tämä mun uskon elämäni tässä ajassa? Se on monesti heikkoa, niin kuin itsekin olen huomannut. Me olemme vain ihmisiä, heikkoja sellaisia. Teemme virheitä, mutta Jeesuksen Kristuksen kautta se saa aikaan sinussa ja minussa sellaisia tekoja, sellaisia valintoja, että tämä aika joutuu miettimään ja ihmettelemään. Ja tulee kiinnostuneeksi siitä, että kyllä tuossa täytyy olla jotain. Jotain täytyy olla syvempää kuin vain sanoja. Ei kukaan ihminen tällä tavalla toimi tai tee asioita, jos ei joku suurempi voima laittaisi häntä määrätietoisesti tekemään ja asioimaan ja hänen arvomaailmassaan vaikuttaisi. Tämä sama vaikutus on vielä tänä päivänä, kun Johannes nyt kertoo silminnäkijä todistuksen siitä, että hän näki Jeesuksen Kristuksen. Me emme häntä nyt näillä luonnollisilla silmillä näe. Hän on isän luona kirkkaudessa, mutta me voimme hengessä kokea hänen läsnäolonsa ja hänen sanansa on meidän keskellämme. Ja tämä sana on siitä merkillinen asia, nimittäin hebrealaiskirjeessä meille kirjoitetaan 4. luvussa ja jakeessa 12 seuraavalla tavalla. Hebrealaiskirje 4:12, otetaanpa se täältä esille ja katsotaan yhdessä, mitä siellä sanotaan. Täällä sanotaan näin, 12:13. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitse. Eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmänsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili. Jumalan sana on kuin kaksiteräinen miekka. Toinen reuna on totuus, toinen on armo, ja ne yhtyvät siellä kärjessä, siellä miekan kärjessä. Ja se erottaa tuottaa. Se on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes erottaa sielun, hengen, nivelet sekä ytimet ja sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. On valtavaa tämän ajan keskellä kokea, että Jumalan sana vielä paljastaa asioita. Paljastaa minun elämästäni ja paljastaa sinun elämästäsi, jos vain luet Jumalan sanaa. Mutta jos annat sen olla hyllyssä ja pölykerros paksu päällä, niin saat olla taatusti rauhassa. Mutta kun Jumalan sanaa me tutkimme ja luemme ja vietämme tämän elämän sanan äärellä aikaa, se ruokkii sinun sisäistä maailmaasi. Saat voimaa. Saat ohjeet, saat neuvot, saat kiinni tarttua niistä lupauksista ja saat kokea, kuinka se myös ohjaa sinua oikealla tiellä kulkemaan Jumalan tahdon mukaan. Ja sen tähden on niin äärettömän tärkeää, että me luemme tämän ajan keskellä Jumalan sanaa, viivymme tämän sanan äärellä. Tänä päivänä on vaikka minkälaisia selityksiä, vaikka minkälaisia virtauksia. Ja jos niihin lähtee mukaan, voi eksyä pahoinkin pois Jumalan tahdosta, vaikka ulkonaiset merkit näyttäisivät, kuinka hienoilta ja kuinka arvokkailta. Ja jopa voi tapahtua yliluonnollisia asioita. Mutta Jumalan sana on se, josta meidän tulee pitää kiinni. Minkä tähden? Kun me avaamme täällä ensimmäisen Mooseksen kirjan ja sieltä ensimmäisen luvun ja jakeet 1-5, täällä sanotaan näin. Alussa loi Jumala taivaan ja maan, ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. Ja Jumala sanoi, tulkoon valkeus, ja valkeus tuli, ja Jumala näki, että valkeus oli hyvä, ja Jumala erotti valkeuden pimeydestä, ja Jumala kutsui valkeuden päiväksi, ja pimeyden hän kutsui yöksi, ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, ensimmäinen päivä. Jumala toimii sanansa kautta. Hän toimii jo aikojen alussa sanansa kautta. Me luimme täällä, alussa loi Jumala taivaan ja maan. Ja kerta toisensa jälkeen toistuu, ja Jumala sanoi. Ja tiedätkö mitä? Niin tapahtui. Niin tapahtui kerta toisensa jälkeen. Pimeys joutui väistymään valkeuden tieltä, kun Jumala sanoi. Ja me joskus unohdamme, että Jumala toimii edelleen, vaikka tästä luomisesta on jo kulunut tuhansia vuosia, niin me unohdamme, että Jumalan toimintaperiaatteet on edelleen samanlaiset, ja hän edelleen toimii sanansa kautta. Halleluja. Kiitos Jumalalle. Ja on ihmeellistä, että hän haluaa sanansa kautta johdattaa meitä ihmisiä. Ja kun hän loi ihmisen omaksi kuvakseen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen ja loi hänet elämään omassa yhteydessään, niin nyt Jumalalla piti olla varasuunnitelma, kun ihmispari lankesi syntiin pois Jumalan tahdosta. Niin jumalallinen suunnitelma oli, että hän lähetti oman poikansa Jeesuksen Kristuksen tänne maailmaan meitä syntisiä pelastamaan. Ja nyt Johanneksen evankeliumissa, kun me luemme täältä ensimmäisestä luvusta nuo tutut Jumalan sanan kohdat, niin täällä sanotaan seuraavalla tavalla. Mä osaisin sen kyllä ulkoakin, mutta mieluummin mä luen sen täältä Jumalan sanasta. Johanneksen evankeliumi, ensimmäinen luku ja sieltä muutamia jakeita eteen. Täällä sanotaan näin. Alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala.
Hän oli alussa Jumalan tykönä ja kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan. Ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Kiitos Jumalalle. Alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Ja hän oli alussa Jumalan tykönä ja kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan. Mutta nyt sitten 14. jae sanoo näin. Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta, kun ainokaisella pojalla on isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Kiitos Jumalalle. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Ja mitä sanotaan? Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Kiitos Jumalalle. Vielä Johannes jatkaa ensimmäisen luvun ja 17. jakeessa näin. Sillä laki on annettu Mooseksen kautta, armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. Kiitos Jumalalle. Laki annettiin Mooseksen kautta Israelin kansalle. Ja tuota lakia ei pystynyt kukaan noudattamaan. Mutta Jeesuksessa, Kristuksessa, kun Jumalan sana, pyhä sana, tuli lihaksi ihmiskunnan keskelle, tuli myös armo ja totuus. Kiitos Jumalalle. Ja ne kulkevat aina käsi kädessä. Niitä ei voida erottaa. Jos me vain saarnaamme totuutta, me joudumme ikään kuin lain alle ja orjuun. Jos me vain pidämme armosta kiinni, niin toinen puoli häviää kokonaan. Totuus silloin häviää. Jos me laitamme kaiken armon alle ja vain aina toistelemme itsellemme, että kyllä Jumalan armo riittää, se riittää syntiselle. Se syntiin nähden aina riittää, mutta Jeesuksessa, Kristuksessa armo ja totuus tuli lihaksi ihmiskunnan keskelle. Ja vielä tänäkin päivänä hän haluaa sanansa kautta vaikuttaa meissä niin, että hänen armonsa ja totuutensa saa tehdä sinussa ja minussa työtä. Niin, ettemme kulje epätasapainossa, vaan meidän uskon elämässämme voi olla tasapaino, jossa totuus ja armo tasapainossa johdattaa meitä eteenpäin tällä tiellä. Ja silloin on valtavaa kokea sitä elämää, elämän sanaa, joka Jeesuksessa, Kristuksessa vaikuttaa vielä tämänkin ajan keskellä. Elämä. Armo ja totuus. Nyt Johannes kirjoittaa vielä 8. luvussa. Ja jakeessa 31, jakeeseen 32 näin. Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen, jos te pysytte minun sanassani, niin totisesti olette minun opetuslapsia. Te tulette tuntemaan totuuden ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Kiitos Jumalalle. Ajattele. Me saamme olla vapaita Jumalan lapsia, armosta pelastettuja, joita Jumalan sanan totuus haluaa johdattaa tämän ajan keskellä. Ettemme lankeaisi, ettemme pois poikkeaisi, ettemme kokisi sitä, että meidän vapautemme riistetään ja me joudumme takaisin orjuuttavien voimien ja tuon orjuuttavan voiman sielullisen saatanan, joka on tämän maailman ruhtinas, hänen voimiensa vaikutuspiiriin. Tämän tähden totuus tulisi olla niin kirkkaana meidän mielissämme. Se ohjaa meitä läpi tämän pimeän maailman ajan. Ja kun armo saa siinä olla mukana, niin silloin me ymmärrämme, että me olemme vain armosta pelastettuja, tavallisia miehiä ja naisia,
Me teemme virheitä, me joskus ymmärrämme väärin toinen toisiamme, joskus me sanomme niitä sanoja, joita ei pitäisi lausua edes ääneen, pitäisi pitää mölyt mahassa, mutta minkä sille luonteelle voi, kun joskus hermostuu ja kimpaantuu ja vaikka kuinka yrittää harjoittaa itseänsä pitkämielisyyteen, niin ei aina kykene hillitsemään itseänsä. Ja sen tähden me ymmärrämme myös toinen toisiamme. Me näemmekin toinen toisemme Jeesuksen Kristuksen täytetyn työn tuloksena ja sen läpi saamme katsella, että tuonkin sisaren ja veljen elämässä saakoon Jumalan armo ja totuus yhä voimakkaammin vielä vaikuttaa. Vaikka hänen elämässään nyt on ehkä vähän vaikeampi jakso ja tuntuu, että ei asiat aina niin kohdallaankaan ole, niin Herra, kiitos siitä, että sinä johdatat, viet eteenpäin. Emmekä vaadi toinen toisi. Siltamme liikaa sellaisia asioita, joita emme edes itse pysty täyttämään. Tältä paikalta on niin helppo sanoa asioita, mutta käytännön toteutus monesti jää sitten puolitiehen. Ja minä olen itse rukoillut sitä, kun seurakunnan paimenena toimin, että se mitä tältä paikalta toisille julistan, myös minun kohdallani voisi toteutua käytännön elämässä. Ja ennen kaikkea oman perheeni kohdalla. Se, että minun lapseni, minun rakas puolisoni, myös voisi todeta kotona, että se mitä tältä paikalta julistan, edes osaksi toteutuu myös kotona. Ja pyrkimys on siihen, että minun lapseni huomaavat, että isä, joka sunnuntaina saarnaa, on sama isä siellä kotona, eikä toisinpäin, että on aivan toisenlainen ääni kellossa kotona kuin mitä tältä paikalta kun julistaa. Ja siinä tarvitsee armon ja totuuden vaikutusta omassa elämässä ja palvelustehtävässä. Nyt hiukan haluan katsella teidän kanssanne tuota totuutta ja armoa. Kun sanottiin täällä 14. jakeessa, että sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, me katselemme hänen kirkkaustansa, sen kaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella pojalla on isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Ja me luimme äsken sieltä 18. luvusta Johanneksen evankeliumia, että totuus tekee vapaaksi. No mitä Raamatun totuus sitten meille tänä päivänä kertoo? Se kertoo hyvin mielenkiintoisia asioita. Ensinnäkin se kertoo maailman synnyn ja kuinka ihminen luotiin. Tänä päivänä meidän keskellämme vallitsee hyvin voimakkaasti alkuräjähdysteoria ja sitä opetetaan ja siitä pidetään hyvin voimakkaalla tavalla kiinni. Mutta Raamattu kertoo meille, että kaikkivaltias Jumala eräänä päivänä loi taivaan ja maan. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Ja itse mielestäni paljon enemmän vaatii uskoa se, että uskoo siihen, että tyhjästä on voinut tiivistyä jotain ja sitten se on räjähtänyt tai miten se sitten on tapahtunut. Kuin se, että on Jumala, joka on tämän kaiken luonut. Paljon enemmän vaatii uskoa minun mielestä, tämä on nyt minun subjektiivinen näkemykseni ja ajatukseni. Paljon enemmän vaatii uskoa se, että vedestä nousi maanpinnalle joku eliö, joka sitten tämmöisessä evoluutiossa kehittyi ja sille tuli jalat ja sitten se nousi puuhun ja sitten se tippui sieltä puusta alas ja taas lähti kävelemään. Paljon enemmän se vaatii uskoa kuin se, että Jumala on luonut sinut ja minut. Ja mihinkä se kehitys sitten on pysähtynyt, kun se ihmiseen kerran pysähtyy? Miksei se ole enää jatkunut sitten tästä eteenpäin, kun se jo vuosituhansia jatkuu jo ennen sitä? Niin mielestäni paljon enemmän vaatii uskoa se, kuin se, että lukee Jumalan sanasta ja uskoo, että kaikkivaltias Jumala eräänä päivänä näki hyväksi luoda taivaan ja maan ja luomakunnan kruununa loi ihmisen omaksi kuvaksensa. Tämä on Raamatun selkeä ilmoitus tämänkin ajan keskellä. Toiseksi Raamattu antaa ohjeet siveelliseen elämään, avioliittoon, toisen ihmisen kunnioittamiseen. Täällä roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, siellä jakeessa 27, Paavali kirjoittaa roomalaisille seuraavalla tavalla. Roomalaiskirje ja ensimmäinen luku ja jae 27. Samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet miespuolet miespuolen kanssa riettautta ja villiintymisestään saaneet itsensä sen palkan, mikä pitää saada. Ja niin kuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan tekemään sopimattomia. Ja he ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahain ilkisyyttä. Ovat korvan kuiskuttelijoita ja panettelijoita, Jumalan vihavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahan keksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia, vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta, jotka vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka sen kaltaista tekevät, ovat kuolemaan ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät. Raamattu selkeästi ilmoittaa asioita. Ja sanoo myös, että minkälainen loppu näiden harjoittajilla on. Se on iankaikkinen kadotus, iankaikkinen ero kaikkivaltiasta Jumalasta. Sen tähden meidän tulee pitää kiinni tämän ajan keskellä Jumalan sanan totuudesta, ettemme pois poikkea tämän ajan valtavirtausten ja ajatusten ja median ja mainosten ja monien asioiden tuomana, jotka tulevat meidän elämäämme, voisiko sanoa, hyökyaallon tavoin. Ja joskus tuntuu, että olenkohan mä edes uskossa? Onko mä niin tiukka pipoinen, että mä pidän tällaisista asioista kiinni? Mä törmäsin tähän asiaan itse muutama vuosi sitten, kun mun vaimo opiskeli koulunkäyntiavustajaksi, kävi aikuisiällä koulua, ja niitä oli sitten siellä niitä opiskelijoita, olikohan niitä parisen kymmentä siinä luokalla, ja tietysti siellä tulee keskustelua sitten kaikenlaista näiden opiskelijoiden välillä. Niin vaimo tuli kerran sieltä koulusta kotiin ja sanoi, että kuule, meillä oli hyvin mielenkiintoinen keskustelu siellä koulussa, ja tuli avioliitosta puhetta. Ja siinä oli muistaakseni 20 oppilasta siinä luokassa. Ja siinä tuli keskustelua sitten avioliittoelämästä, ja vaimo tietysti sanoi, että hän on ollut, silloin oltiin oltu naimisissa muistaakseni 14 vuotta. Ja kaikki muut olivat eronneet tai olivat kolmatta kertaa, toista kertaa tai neljättä kertaa, miten monta kertaa, tai elivät avoliitossa tai jotain muuta vastaavaa tässä luokassa. Niin ne yhteen ääneen hämmästeli, että kyllä sulla täytyy olla hyvä mies, kun sä oot sen kanssa 14 vuotta ollut naimisissa. Ajatusmaailma oli tällainen, että kyllä sulla täytyy, että mun vaimoni oli niin kuin poikkeava siinä joukossa, kun hän oli naimisissa. Tämä hätkähdytti mua. Tämä sai mut ihan siis, ei nyt järkytyksen valtaan, mutta sellaisen, että tällaisen maailmanajan keskellä me elämme. Jos me pidämme totuutta ja pyrimme pitämään totuutta voimassa ja elämään Jumalan sanan ja Jumalan tahdon mukaan, me olemme poikkeavia. Ja meitä koitetaan monelta taholta niin kuin lannistaa ja viedä pohjaa pois Jumalan sanan totuudesta. Ja mä rukoilen sitä, että sinä ja minä ja Jumalan seurakunta tämän ajan keskellä, me pidämme kynsin hampain kiinni Jumalan sanan totuudesta. Ja otamme sen niin kuin se on kirjoitettu vielä tämän ajan keskellä, hallelujaa. Siihen Jumala antaa vielä siunauksensa, voivan ja voitelun tämän ajan keskellä, kiitos Jumalalle. Hän pitää vielä sanastansa ja hän toimii vielä tämänkin ajan keskellä sanan kautta, kiitos Jumalalle. Hän ei toimi mututuntumalla, että musta tuntuu tai meille olisi mieliksi, hän toimii sanansa kautta ja sanassa on voima vielä tämänkin ajan keskellä. Jumalan sanaan nojaten me voimme tuota vastustaa ja kykenemme vastustamaan sieluvihollisen valtaa ja voimaa. Te muistatte, mitä Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeen 6. luvussa tuosta Jumalan sota-asusta. Pukekaa päällenne koko Jumalan sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Kun me Jumalan sanaa ja sen avulla käymme taisteluun sielullisen valtaa ja voimaa vastaan, hän joutuu pakenemaan. Tästä on hyvä esimerkki Raamatun lehdillä, Matteuksen evankeliumi 4. luku, kun Jeesus oli kiusattavana erämaassa. Jeesus ei ruvennut sieluviholliselle selittelemään ja sanomaan, että mä olen Jumalan poika ja kuule sun pitää kumarrella mua ja mulla on valta ja voima. Ei mitään tällaista, vaan mitä Jeesus sanoi? Hän kerta toisensa jälkeen sanoo, sillä kirjoitettu on. Sillä kirjoitettu on. Halleluja. Ja rakas sisäreni ja veljeni, tähän saat vedota omassa elämässäsi, kun sieluvihollinen tulee ja haastaa ja kiusaa sinua. Vetoa Jumalan sanaan, sillä kirjoitettu on. Halleluja. Silloin sieluvihollisen vallan ja voiman on väistyttävä ja se väistyy, kiitos Jumalalle. Kun me vetoamme kirjoituksiin, sanomme, Jumalan sanaan on kuule kirjoitettu. Ja mä harjoitan tällaista kotona, se voi tuntua ja hölmöltä, mutta kun sieluvihollinen kiusaa mua, niin mä kaivan Raamatun esiin ja mä kuljen kotona Raamattu auki ja mä luen ääneen sieluvihollisille Raamattua. Mä sanon, että luetaan yhdessä, mitä täällä on kirjoitettu. Ja sitten mä luen, kuule, kirjoitettu on, halleluja. Täällä Jumalan sana sanoo näin. Se voisi tuntua ulkopuoliselta ihan hölmöltä, kun se tulisi katsoa, että mitä se siellä meuhkaa ja mitä se siellä tekee. Mutta mä tiedän ja olen kokenut, kun olen vedonnut Jumalan sanan kirjoituksiin. Voima on tullut, hallelujaa. Voima on tullut vastustamiseen. Voima on tullut, voitto on saatu, hallelujaa. Sillä kirjoitettu on Jumalan sanaan. Tämä ei ole vain joku kirjanen jostakin, vaan tämä on taivaan maailmoista. Jumalan hengen vaikutuksesta, hallelujaa. Jumalan sanaa vielä tänäkin päivänä. Mä en ollenkaan halua edes ajatella sitä, mitä monet, että tämä on kuinka mones käännös ja onko se nyt kielellisesti oikein. Mä haluan uskoa ja mä olen huomannut omassa elämässäni, että kun mä lapsenomaisesti luotan tähän, tämän kirjan sanomaan, tämä juttu vaan toimii. Tämä toimii. Ei mahda mitään. Tämä vaan toimii. Halleluja. Kiitos Jumalalle. Halleluja. Vaikka olisi mikä käännös, kun se on Jumalan sana. Tietysti täytyy se nyt alkukielelle olla uskollinen, ja eikä se nyt voi olla ihan miten tahansa. Ja neljäntenä, Jumalan sana on elämän leipä, joka on tarkoitettu sinulle ravinnoksi jokapäiväiseen elämään. Ja mä olen syvästi murheellinen tänä päivänä, että uskovat ihmiset eivät ruoki itseään Jumalan sanalla. Hengellisen elämän lainalaisuudet ovat aivan samanlaisia kuin tässä ajassa. Jos sä oot syömättä, ennemmin tai myöhemmin sä kuihdut, susta tulee ihan luuranko. Jos et sä syö 3 viikkoon mitään, niin kyllä paino tippuu ja tulee vetämätön olo ja ei pysty tekemään kuule asioita. Sama on hengellisessä elämässä. Jos me emme ruoki itseämme Jumalan sanalla. Ja nyt kun mä puhun tätä, mä puhun itselleni. Minä, joka olen paimenena seurakunnassa. Tämä aika on niin hektistä, tämä on niin kiireistä. Et mäkin joudun monesti miettimään ja ajatusmaailmassani oikein niin kuin määrätietoisesti itseäni ottamaan niskasta kiinni, että Tuomo, nyt muut asiat syrjään. Ja otat Jumalan sanan ja ruokit itseäsi Jumalan sanalla. Me ollaan mestareita ihmisinä keksimään tekosyitä, miksei mun tarvitsisi lukea Jumalan sanaa. Aina on jotain, ja sieluvihollinen kyllä siihen myllyy sitten lyö vielä lisää vauhtia. Kun sä otat Raamatun ja alat lukemaan, niin tuo tulee tekstiviestiä tai tulee mieleen, että pitäisi mennä Facebookiin tai johonkin Twitteriin, tai onkohan ne sukulaiset nyt nähnyt ne päivitykset ja muut systeemit. Kaikki muu siinä ajassa, tai ovikello soi, tai puhelin soi. Aina tulee joitakin asioita, ihan arkielämään liittyviä hyviä asioita. En mä tätä sano huonona. Nämä on hyviäkin asioita. Mutta se hämmentää ja haluaa riistää sulta sen ajan, että sinä ruokkisit omaa hengellistä elämääsi Jumalan sanalla. Tämä on elämän leipä vielä tänäkin päivänä. Halleluja. Kiitos Jumala, joka antaa ravinnon. Tämä on se totuuspuoli. Hyvin pintapuolisesti, paljon muutakin siihen mahtuu. Ja kun menimme katselemaan armon vaikutusta, niin täällä hebrealaiskirjeessä, josta me jo luimme 4. luvusta, mutta luetaan vielä eteenpäin siitä, niin täällä sanotaan seuraavalla tavalla. Paulin kirje hebrealaisille, anteeksi, en tiedä onko Paavali tai kuka sen on kirjoittanut, mutta kuitenkin hebrealaisille se on kirjoitettu 4. luku ja sieltä sitten jakeesta 14 eteenpäin. Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut Jeesus, Jumalan poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta, sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sen tähden uskalluksella armoistumen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Kiitos Jumala. Ajattele, mitä täällä kirjoitetaan. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Kun sun elämään tulee haasteita, kun niitä tulee jokaiselle, muista tämä Jumalan sanan kohta. Jeesus on kokenut. Hän tietää, miltä sinusta tuntuu. Vaikka se ystävä ei tietäisi, tai seurakunnassa oleva sisar tai veli, hän tietää, koska hän on käynyt läpi ne samat asiat. Ja nyt hebrealaiskirjeen kirjoittaja kirjoittaa, käykäämme sen tähden uskalluksella armoistuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Kiitos Jumalalle. Kun hän on käynyt lävitse näitä asioita, niin hän tietää, milloin sinä juuri kipeimmin tarvitset hänen apuansa ja armon vaikutusta omaan elämäsi. Käy uskalluksella armoistuimen eteen kokemaan Jumalan armahtavaa armon laupeutta omalla kohdallasi. Kerta toisensa jälkeen Raamatussa toistuu Jumalan hyvä tahto ihmistä kohtaan, ja hän on armollinen Jumala. Me joskus ajatellaan, että en mä voi nyt tässä asiassa, tai mun elämäntilanne on tämmöinen, ja uskallanko, voinko mä mennä. Jumalan sana kerta toisensa jälkeen muistuttaa. Psalmissa 50:15 tuo tuttu Jumalan sana kohta. Avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua. Matteuksen evankeliumi 11:28 sanoo. Tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskautetut, niin minä annan teille levon.
Ja Johanneksen evankeliumin 3. luku ja sieltä 16 ja 17 puhuu kauniilla tavalla siitä jumalallisesta pelastussuunnitelmasta ja siitä, kuinka Jumala pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa lahjoitti pelastuksen. Ja täällä sanotaan näin. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ja nyt huomioi seuraava jae. Sillä ei Jumala lähettänyt poikansa maailmaa tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Kiitos Jumalalle. Me niin herkästi tuomitsemme toinen toisiamme. Ja näemme niitä vikoja. Mutta kaikkivaltias Jumala haluaa nostaa kantaa ja pelastaa ja antaa apuansa tämän ajan keskellä. Ja nyt Paavali kirjoittaa vielä tuosta armosta seuraavalla tavalla. Hän kirjoittaa Tiitus-kirjeessä Tiitukselle näin. Ja sieltä otetaan 2. luku ja 11 jae ja aina 13. asti näin. Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me hyljäten jumalattomuuden ja maalliset himot eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa, odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja vapahtajan Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä. Eikö ole valtava asia? Armon pelastava vaikutus ensinnäkin kaikille ihmisille, jokaiselle, minulle ja sinulle, mutta sitten se, kun ei meidän tarvitsekaan yrittää olla jotakin, vaan armo kasvattaa meitä. Se Jumalan armo, kun sinä menet armoistuimen eteen, käytät sitä mahdollisuutta, niin se kasvattaa meitä, että me hyljäten jumalattomuuden ja maalliset himot eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailman ajassa. Se ei olekaan kiinni minusta ja sinusta, vaan se on Jumalan työ sinussa ja minussa. Armon vaikutus, hallelujaa, kiitos Jumalalle, se kasvattaa meitä, että me hylkäämme näitä asioita, odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä, suuren Jumalan ja vapahtajan Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä. Kiitos Jumalalle. Vielä me odotamme Jeesuksen Kristuksen takaisin tulemusta. Mutta kun me odotamme ja joudutamme sitä, armon kasvattava vaikutus sinussa ja minussa saa aikaan Jumalan mielenmukaisia tekoja. Ja kun me tutkimme sitten Jumalan sanaa, eli totuutta, hallelujaa, on helppo elää uskovaisena tässä ajassa. Jos se nyt sitten helppoa tässä maailmassa on koskaan, kun sieluvihan saatana täällä tekee asioita ja tämä on annettu hänelle valtaansa. Mutta tietyllä tavalla on vapauttavaa ja helppoa olla Jumalan lapsi, sellaisena kuin Jumala on sinut ja minut luonut. Toinen on vähän pitempi, toinen on lyhkäisempi, toinen on pikkasen pyöreämpi, toinen on vähän laihempi. Ei silloin merkitystä. Me olemme Jumalan lapsia Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja vielä tänäkin päivänä usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Hallelujaa. Sen tähden vielä tarvitaan Jumalan seurakuntaa. Tarvitaan uskovia sisaria ja veljiä, kun usko tulee kuulemisesta. Kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Ja lopuksi haluan vielä rohkaista teitä. Paavalin 2. Timoteus-kirjeessä hän kirjoittaa Timoteukselle tällä tavalla 3. luvusta ja 14. jae eteenpäin. Mä haluan jättää tämän sulle oikein sellaiseksi elämän
ohjenuoraksi tämän ajan keskellä. Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. Ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi niin, että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa. Ja sitten, että Jumalan ihminen olisi täydellinen kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut. Pidetään kiinni Jumalan sanasta. Annetaan armon ja totuuden vaikuttaa meidän elämässämme. Niin, että se on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi, vanhurskaudeksi. Että me voisimme olla hyviin tekoihin valmistautuneita. Aamen. Noustaan ylös ja siunataan tässä toinen toisiamme ja onko esirukousaiheita?